Prevođenje sa mađarskog na španski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima kojima su potrebni prevodi sa mađarskog jezika na španski nudi direktno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, čime oni maksimalno štede svoje vreme i novac, a što je posebno vidljivo u obradi dokumenata, jer u našim poslovnicama dobijaju njihovo kompletno obrađivanje, a to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač da izvrše i prevod sa mađarskog jezika na španski, kao i overu prevedenog dokumenta, čime će klijentima vrlo brzo pružiti mogućnost da dobiju profesionalno obrađena dokumenta, koja mogu koristiti u svakoj prilici. Ova usluga se odnosi kako na dokumenta iz sfere obrazovanja i nauke, a to su prepisi ocena, rezultati naučnih istraživanja, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi i druga, tako i na ona dokumenta koja spadaju u domen sudstva, odnosno prava, gde spadaju sudske žalbe i presude, zatim punomoćje za zastupanje, sudske odluke, tužbe i rešenja, licence, tekovine Evropske unije, sertifikati, ugovori i ostale. Naši stručnjaci po potrebi mogu da obrade i uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarske nalaze, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno sva ostala dokumenta koja čine građevinsku, medicinsku i tehničku, kao i tendersku dokumentaciju. Za ona dokumenta koja su vezana za poslovanje kompanije, poput bilansa uspeha, odnosno stanja, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovnih izveštaja, odluka i faktura, zatim osnivačkih akata, kao i statuta preduzeća, takođe vršimo prevod sa mađarskog jezika na španski, kao i za izvode iz matičnih knjiga, bilo da su u pitanju knjige rođenih, venčanih ili umrlih, odnosno za potvrdu o prebivalištu, pasoš i saobraćajnu dozvolu, te uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, ali i ličnu kartu, vozačku i radnu dozvolu, ali i za mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim. Bez obzira koji tip dokumenta je u pitanju, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači izvršiti njihovo kompletno obrađivanje, što podrazumeva da će prvo izraditi prevod sa mađarskog jezika na španski, pa zatim i overiti prevod i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Samim tim što ova usluga podrazumeva da sudski tumač upoređuje originale i prevode, to znači da morate da nam dostavite na uvid originale, a što imate mogućnost da učinite na više načina, to jest da odaberete onaj koji vam najviše odgovara. Slanje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe su neke od mogućnosti, a možete i da dokumenta na prevod lično donesete u jednu od naših poslovnica. Sa druge strane, sve ostale sadržaje koje takođe obrađuju sudski tumači i prevodioci, imate mogućnost i da pošaljete preko maila, jer za njih nije potrebno dostaviti na uvid originale, a to se prvenstveno odnosi na reklamne, odnosno sadržaje iz oblasti interneta, ali i na različite vrste tekstova, te književna dela, časopise, novinske članke i udžbenike. Pored svega pomenutog, naši stručnjaci mogu da obrade i različite vrste video i audio sadržaja, odnosno filmove svih žanrova, zatim reklamne poruke, emisije i serije, te da klijentima uz njihov prevod sa mađarskog jezika na španski ponude i dodatnu uslugu koju će izvršiti profesionalci zaduženi za titlovanje i sinhronizovanje pomenutih materijala. Ukoliko su vam potrebni usmeni prevodi sa mađarskog jezika na španski, znajte da su sudski tumači i prevodioci u našem timu specijalizovani i za konsekutivni i za simultani, ali i za šapatni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. a da se u sklopu ponude za ovu uslugu može naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Nakon što naši stručnjaci završe obradu materijala koje dostavite, imate mogućnost da ih dobijete preko maila, ako su u pitanju sadržaji za koje se ne vrši overa, a sve ostale materijale možete da preuzmete lično ili da vam budu poslati na određenu adresu preko kurirske službe, što je usluga koja podleže dodatnom naplaćivanju, budući da nije uračunata u cenu obrade. Napominjemo i vrlo važnu činjenicu vezano za prevođenje sa mađarskog jezika na španski za bilo koji tip dokumenata, a odnosi se na overavanje apostil pečatom, koji nosi naziv haški. Za njega nisu zaduženi prevodilac i sudski tumač, pa klijent mora sam da dobije u nadležnim službama sve potrebne podatke, a što podrazumeva prvo informaciju, da li je ovaj pečat obavezujući za konkretna dokumenta, te da li se mora staviti na početku ili na kraju njihove obrade. Prevod poslovnih dokumenata sa mađarskog na španski jezik. Prevođenje poslovne dokumentacije sa mađarskog jezika na španski uključuje i overavanje, za koje su zaduženi zvanično ovlašćeni sudski tumači. To podrazumeva obradu svih vrsta poslovnih izveštaja, ali i rešenja o osnivanju pravnih lica, te faktura, osnivačkih akata preduzeća, ali i poslovnih odluka, odnosno svih onih dokumenata koje se odnose na poslovanje bilo kog pravnog lica. A prevodioci sudski tumači će na vaš zahtev da obrade u ovoj kombinaciji jezika i dokumenta koje se predaju nadležnim službama, odnosno sve tipove kako potvrda i uverenja, tako i saglasnosti i izjava, odnosno sve tipove dokumentacija, tenderska, građevinska, tehnička i medicinska. Na vaš zahtev će sudski tumač i prevodilac da izrade i prevod sa mađarskog jezika na španski za pasoš, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, ali i za izvod iz matične knjige venčanih, odnosno rođenih i umrlih, te sva ostala dokumenta koje se svrstavaju u lična, a koja nismo pomenuli. Sertifikate i ugovore, odnosno tekovine Evropske unije, te sve tipove licenci, odnosno punomoće za zastupanje i ostala pravna akta, također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. Ne treba zaboraviti ni obradu svih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja, kao i ona koja se tiču nauke. A to podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci uraditi prevod sa mađarskog jezika na španski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te za rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatke diplomi, ali i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, odnosno rezultate naučnih istraživanja i ostala dokumenta iz ovih oblasti. Prevođenje PR tekstova sa mađarskog na španski jezik. Na zahtev klijenata vršimo i prevod tekstova sa mađarskog jezika na španski, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga. Također prevodilac i sudski tumač će prevesti i reklamne flajere i letke, odnosno kataloge, brošura, zatim plakate i ostale slične sadržaje. Oni će na zahtev klijenata da izvrše i lekturu, te korekturu, ukoliko klijent posjeduje prevedene bilo koje vrste materijala, s tim da su u pitanju nekvalitetni prevodi sa mađarskog jezika na španski. Filmska ostvarenja različitih žanrova, ali i reklamne poruke, emisije i serije, odnosno sve ostale vrste video i audio sadržaja, ćemo isto tako obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, te zainteresovanim klijentima ponuditi njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Kod nas možete dobiti i prevođenje sa mađarskog jezika na španski za tekstualne sadržaje, bez obzira da li su u pitanju popularni ili stručni tekstovi. Tema ovih materijala se može odnositi kako na oblasti financija, marketinga, bankarstva i ekonomije, odnosno politike i prava, tako i na filozofiju, komunikologiju i sociologiju, odnosno građevinsku industriju, te informacione tehnologije, ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i mnoge druge oblasti. Prevod knjiga sa mađarskog jezika na španski. Zainteresovane klijente u našim poslovnicama očekuju i prevodi knjiga, odnosno književnih dela i udžbenika sa mađarskog na španski jezik. A po potrebi, sudski tumač i prevodilac obrađuju i ilustrovane, odnosno dečije, te stručne časopise, kao i članke iz novina. Možemo da vam ponudimo i prevođenje sa mađarskog na španski jezik za sve vrste web sadržaja, a to podrazumeva kako obradu softvera, tako i online kataloga, odnosno sajtova, te internet prodavnica. Sudski tumači i prevodioci koji obrađuju ove sadržaje će se rukovoditi pravilima njihovog optimizovanja za web pretragu, tako da možete očekivati da se njihova pozicija na internetu u velikoj meri poboljša. Ako vam je potreban usmeni prevod sa mađarskog na španski jezik, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i simultani, kao i prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, a po povoljnim uslovima vam obezbeđujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cena prevoda sa mađarskog na španski jezik ili sa španskog na mađarski jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na španski jezik ili sa španskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.